Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mikä se on, Vesa, kuumin juttu politiikassa tällä viikolla?
No ei se taida se saippua olla, jota kokoomusnuoret halusi, että lähetetään tuonne Sanna Marinille. Tässä oli tämmöistä kuumeilua vähän tämän hoitajamitoitusasian kanssa. Ja väitettiin, että Sanna Marin pitäisi pestä kätensä, kun hän Tampereen valtuustossa tekee yhtä ja sitten eduskunnassa vaatii toista. Mutta tässä kyllä sitten kokoomusnuoretkin tuli järkiinsä ja pyysivät anteeksi tätä tämmöistä maalittamista.
Niin se oli viime viikon juttu.
Se oli viime viikon juttu, mutta aika kuumana se kävi kyllä ja vielä sitä pikkasen laineita lyö. Ja tämä on mun mielestä hyvä merkki kuitenkin siitä taas, kun katsotaan sitä vaalikuumemittaria, että kyllä se alkaa hipoa aika kovissa lukemissa. Tulee ylilyöntejä.
Buranaa naamaa vaan.
Niin, no jotain buranaa, olisiko se demokratiaburanaa tai jotain tämmöistä kohtuullisuusburanaa tai jotain.
Voisi olla paikallaan. No joo, ei toi juttu tietenkään, ja enkä tarkoita nyt myöskään näitä perustuslakivaliokunnan jäätäviä paperipinoja.
Niin.
Vaan mikä? Mikä niin, on se kuumin juttu?
No nythän on varmaan ihan kuumimpana tämä, että no okei. Amerikan maalla tapahtuu kaikenlaista.
Totta.
Ilmeisesti Trump nyt sitten rakentaa sen muurinsa hätätilajulistuksen turvin ja ottaa rahat puolustusbudjetista tai jostain. Mm. Okei, mutta Suomen maallakin hän mannerlaatat järisevät. Perustuslaki on, siitä puhutaan vähän rumasti nykyään. Ja perusoikeuksista.
Niin, siis todella siis, tai vähintäänkin erikoisella tavalla tästä kokonaisuudesta puhutaan siis. Ja siis yllätyskäänteitä.
Niin.
Monihan luulee, että eduskunta on sellainen paikka, että siellä on selkeät suunnitelmat ja siellä on täysistuntolistat ja listojen mukaan mennään ja paukutetaan lakeja eteenpäin ja kaikki on huolella suunniteltua ja etukäteen valmisteltua, mutta
eikö se ole niin?
No, ei se nyt tunnu olevan, koska kaiken maailman yllätyskäänteitä tapahtuu.
Okei,
siis.
Puhutko tästä paniikkijarrutuksesta?
Taitaisi olla sekin sana liitetty tähän kokonaisuuteen. Siis, joo, siis puhemiesneuvosto päätti vain muutama tunti ennen täysistuntoa vetää tiedustelulait pois eduskunnan täysistunnosta ja lopulta palautti sitten nämä esitykset hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan käsittelyyn.
Mm-hmm.
Ja sekin on erikoista, että tämä perustuslakivaliokunta, niin se on juuri se valiokunta, jossa on näitä jäätävän korkeita paperipinoja ja edustajat meinaa hautautua niiden alle. Niin
sote-asiassa.
Niin sekin joutuu nyt sitten tukemaan näppisä tähänkin kokonaisuuteen.
Niin, mitenköhän tässä aika riittää kaikkeen ja ne tunnit, vaikka on erityisistuntoja ja istutaan 8 tuntia kerralla ja niin edespäin. Okei, tässä on monta juttua, mitkä nyt kannattaa, jos ajatellaan tätä poliittista viestintää ja vaikka kielenkäyttöä tai retoriikkaa, niin tässähän oli kummallisia käänteitä, että mikä tähän paniikkijarrutukseen, niin kuin tätä on sanottu, mikä puhemiesneuvosto tai oliko peräti puhemies, joka päätti, että tämä vedetään pois, niin hänhän oli suuttunut siitä, että perustuslakiasiantuntijat, professorit sosiaalisessa mediassa viestivät ja moittivat, että ei ole tehty niitä kaikkia muutoksia, mitä perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Että ei ole tehty sitä, mitä on vaadittu, eikö näin?
Niin, no siis tässä on tietysti monta kysymystä, että miksi eduskunnan puhemies tai puhemiesneuvosto, siis eduskunnan johto toisin sanoen, turvautuu tällaiseen niin kuin hyvin kovalla kiireellä tällaiseen poikkeukselliseen menettelyyn. Miksi? Se on hyvä kysymys. Tätä on nyt tentattu Paula Risikolta moneen otteeseen, että onko tämä juuri se syy, siis se, että eduskunnan ulkopuolelta on esitetty vakavia epäilyksiä siitä, ettei näitä lakiesityksissä olisi perustuslakia huomioitu.
Siis näiltä asiantuntijoilta, joita valiokunnat on monesti kuulleet, julkisoikeuden professori Juha Lavapuro ja sitten professori Martin Scheinin ja myös eduskunnan sisältä tavallaan oikeuskansleri Tuomas Pöysti, hän antoi lausuntoja, jossa hän sanoi, että tässä suojelupoliisin valta kasvaa todella rankasti, että onko tätä nyt pitäisikö tätä vielä jotenkin, en tiedä antoiko hän ymmärtää, että pitäisikö tätä vielä harkita. Että tässä on oikeasti sisällöllisiä asioita ehkä vielä suhteessa just siihen, että mitä perustuslakivaliokunta aiemmalla kierroksella edellytti ja onko näitä muutoksia tehty riittävästi otettu huomioon perustuslain ja perusoikeuksien kannalta. Ja tässähän esimerkiksi journalistisessa kentässä on sitten lähdesuojasta ja sen heikkenemisestä puhuttu. Ja tämä ei koske pelkästään journalistia, vaan esimerkiksi täällä Politiikka-radiossakin ollut puhetta, niin esimerkiksi lääkäreiden ammattikuntaa.
Ja pappeja.
Ja kaikkia tämmöisiä ammattikuntia, mitkä käsittelee niin kuin intiimejä, luottamuksellisia yksilöiden tietoja. Että mähän ymmärrän tietysti erittäin hyvin tässä tietysti sitten eduskunnan puheenjohtajan tai puhemiehen kannan, että hänen pitää valvoa sitä, että siellä ei tehdä lakeja, jotka ovat perustuslain vastaisia tai asettavat sen perustuslain kyseenalaiseksi. Mutta tämä on jännä tämä, mistä mä yritin sanoa, tämä tuota Twitter-juttu tai tämä sosiaalinen media, että nämä perustuslain asiantuntijat niin sitten ottivat Twitterissä ja muuallakin kai blogeissakin kantaa tähän. Ja tässä sitten taas Risikko sanoi, että hänelle voi soittaa tai hänelle voi kirjoittaa. Mä näen tässä kaksi erilaista viestintäkulttuuria ja tässä on tavallaan semmoinen isompi muutos, että Twitterhän on avoin. Kaikki näkee. Siellä tavallaan jos joku asiantuntija pistää viestin, niin hän ottaa koko Twitter-maailman niin kuin taustatuekseen. Kaikki näkee. Siitä saattaa kohdistua kova paine sitten poliitikkoon, jos asiantuntija ottaa tämmöisen ison yleisen tuekseen. Se, mitä taas sitten Risikko edustaa, että tulkaa keskustelemaan tänne, sehän on tätä vanhaa tämmöistä tavallaan ei-avointa kulttuuria, että käydään näitä keskusteluja jossain ja niistä ei sitten niin kuin ulospäin kerrota. Se on tavallaan niin kuin suljettu keskustelupiiri. Et mä näen myös tässä tämmöistä isompaa poliittisen keskustelun kulttuurin törmäyskurssia, uuden ja uudenlaisen ja vanhanlaisen. Tässähän on vähän myös ehkä tullut sitä viestiä asiantuntijoilta, että tuota, ei heitä sitten ole kuitenkaan kuultu. Siellä ei ole kutsuttukaan sinne kahvikupposen ääreen.
Niin, jos nyt tästä twiittivaikuttamisesta puhutaan, niin muun muassa perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin kirjoitti Twitterissä, että 18.9. vuonna 2017 kokeiltiin tuloksetta tätä Risikon ehdottamaa menettelytapaa. Eli he kirjoittivat kollegan kanssa puhemiehelle täysistuntoa asiassa ja vastausta ei koskaan saatu.
No niin, okei.
Eli ilmeisesti tässä nyt on varmasti vähän tämmöistä, mitä se nyt sanoisi, communication breakdown-tilannetta. Siis ristiin puhumista tai kommunikaatiokatkoksia joka tapauksessa, mutta siis Risikkokin myös käsitteli tätä twiittivaikuttamisasiaa. Hän totesi, että twiitti, niin se on yhtä kuin tiedote, eli niin sanotusti virallinen julkinen kanta asiaan. Eli jos twiittaa, ja etenkin jos twiittaaja on perustuslakiasiantuntija, siis arvostettu arvovaltainen henkilö, niin sitä pitää lukea kuin virallista kantaa.
Se on ehkä hieman Hyvä.
Tai perinteistä tiedotetta, joka lähetetään ministeriöstä tai jostain muusta
vastaavasta. Tässä on semmoinen asia, kuin, että missä rooleissa eri ihmiset esiintyvät eri kanavilla. Pitäisi ymmärtää ehkä sitten tätä nykymaailmaa sillä tavalla, että ihmisillä voi olla eri kanavilla erilaisia rooleja. Ja Twitterhän on monesti mielletty sitten, siellähän ihmiset kuvailee tietyllä tavalla itseään niissä profiileissa ja muissa. Ja on ihmisiä, jotka tavallaan haluaa ottaa jonkun kokonaan muun kuin työroolin siellä. Ja se on ihan sallittu ja se pitää ymmärtää. Ja sitten taas jotkut ottaa, on siellä ihan virallisia, siellä on ministeriöitä ja virallisia tiedottajia ja muita, jotka sitten tuottaa niitä virallisia tiedotteita. Että mun mielestä se ei ole ihan noin yksioikoinen, että yhdellä ihmisellä on aina vain yksi rooli yhdessä kanavassa. Twitter on tyypillisesti semmoinen kanava, minne heitellään myös keskeneräisiä ajatuksia ja halutaan niistä keskustella ja piikitellään ja vitsaillaan ja tehdään monenlaista ja yhdellä ja samalla ihmiselläkin voi olla siellä monenlaisia rooleja.
Joo.
Että mä en pitäisi sitä niin yksiselitteisenä, että aika jännähän on esimerkiksi joidenkin kansanedustajien Twitterin käyttö, että toiset käyttää hyvin aktiivisesti ja hyvin niin kuin virallisluonteisesti, mutta sitten on esimerkiksi Seppo Kääriäinen, jolla on hyvin mielenkiintoinen Twitter-profiili, että hän raportoi aina kirman tapahtumia ja säätiloja ja aamulenkkituloksia. Sitten tulee joku semmoinen filosofinen pohdinta, joka saattaa liittyä politiikkaan tai ei liity. Sitten taas on esimerkiksi Jani Mäkelä, joka vastikään minut blokkasi Twitteristä. Niin
perussuomalaisten kansanedustaja.
Perussuomalaisten kansanedustaja. Hän on tunnettu tästä, Esto Sormi on hyvin herkkä. Niin hän juuri tähän perustuslakikeskusteluun liittyen sanoi, että on huolestuttavaa. On mielestäni huolestuttavaa, että kommareita käytetään asiantuntijoina perustuslakiasioissa. Jos kommarit saisivat päättää, me olisimme neukkula. Tämä on kansanedustaja. Mä vähän ihmettelin tätä ja laitoin, että tässä kansanedustajalla on asia ja laitoin siihen hashtag nimittely. Niin siitä blokki heilahti. Mä näkisin tämänkin tietysti tämmöisenä tässä tilanteessa osittaisena tämmöisenä vaalikuumeilun oireena sitten tämän tyyppisen twiittailun.
No varmasti joo. Mutta tietysti tässä, toi on ihan totta kaikki tuo, että Twitterissä on monenlaisia rooleja. Mm. Ja esimerkiksi tuo Kääriäinen on mainio esimerkki siitä, että hän ikään kuin pistää rivien väliin hyvin, hyvin vahvasti ja hyvin, hyvin vahvasti tulkittavaksi sen tietyn jonkun poliittisen viestin. Mm. Ja tietysti se menee sujuvasti kaiken sen muun luontokuvailun lomaan. Mm. Että niitä voi lukea myös täysin luontokuvailuna.
Aamulenkillä mietittyä.
Nimenomaan. Mutta myös poliittisena viestinä, mutta hyvin vahvasti rivien välissä. Mutta ajattelepa, Vesa, sellaista ministeriötä, joka tiedottaisi omista asioistansa tuollain Seppo Kääriäis-tyyliin, ainoastaan vain rivien välissä. Voisi olla hankalaa. Eli toisin sanoen tässä, tässä kontekstissa niin tämä risikon tulkinta on kyllä tietyllä tapaa relevantti. Eli kyllä näitä perustuslakiasiantuntijoiden julkisia kommentaareja somessa, niin kyllä niitä pitää lukea myöskin tällaisena virallisena, julkisena, avoimena kannanottona, aika jyhkeänä, arvovaltaisena kannanottona asiaa, joka tietysti pitää ottaa vakavasti. Ja tämähän on herättänyt nyt sitten tämän keskustelun, että onko niin kuin eduskunta taipumassa ulkopuoliseen painostukseen, että onko tämä eduskunnan lainsäädäntövalta nyt ulkoistettu näille perustuslakiasiantuntijoille esimerkiksi tässä tapauksessa. Ja tähän liittyen hän Risikko esiintyi erittäin jyrkästi ja totesi, että valtaa ei ole ulkoistettu lainkaan, vaan tämä talo päättää ja tämä talo käyttää lainsäädäntövaltaa ja toimivalta tässä asiassa on vain ja ainoastaan perustuslakivaliokunnalla.
Joo. Muuten olen samaa mieltä, mutta jättäisin sen sanan virallinen pois siitä näiden perustuslakiasiantuntijoiden twiiteistä, että en mä tiedä minkä instituution, jos siellä on yksittäisen asiantuntijan kannanotto, niin minkä instituution virallinen kannanotto se silti silloin on. Tässähän on myös perustuslakiasiantuntijoita, on monenlaisia, että ei kaikki välttämättä ole ihan samaa mieltä kaikista asioista, että ei heitä tämmöinen niin möhkäleenä virallisena instituutiona voi käsittää.
Mutta eivät he olekaan samaa mieltä, se on päivänselvää.
Kyllä, kyllä. Mutta onhan tähän liittyen tosiaan niin, miten mä nyt sanoisin nätisti, niin sitten tämä kielenkäyttö menee aika kovaksi, että mehän saatiin nyt sitten ministeritason arvio tästä keskustelusta, kun Jussi Niinistö lehtitietojen mukaan, siis sinisten puolustusministeri, on sanonut, että tiedustelulakien kohtalo on liikaa eduskunnan ulkopuolisten perustuslakiasiantuntijan kädessä juuri tämä, että valta on tavallaan annettu muille kuin eduskunnalle. Ja hän käytti tämmöistä näitä asiantuntijoita, hän ei kutsunut heitä kommareiksi, mutta hän kutsui heitä perustuslakitalebaaneiksi.
Joo, ja itse asiassa hän syytti näitä perustuslakitalebaaneja tiedustelulakien viivyttämisestä.
Kyllä.
On isänmaan ja sen kansalaisten turvallisuuden kannalta vahingollista, jos tämän poliittisen pelin takia tiedustelulakipaketti jää hyväksymättä tällä vaalikaudella. Ja hän ihmetteli, että mihin ihmeeseen tämä 5/6 enemmistö on yhtäkkiä kadonnut eduskunnasta. No ei se ole mihinkään kadonnut, se on tietysti olemassa siellä edelleen, näitä lakeja viedään kiireellisellä menettelyllä. Siis toisin sanoen poikkeuksellisella menettelyllä, että vaikka tämä lainsäädäntö, kuten tiedetään, siis tämä tulee kaventamaan perusoikeuksia.
Joo.
Sehän on fakta. Kyllä. Ja juuri sen takia moni perustuslakiasiantuntija on huolissaan,
kyllä, kyllä,
että se kaventaa liikaa. Pitää olla tarkkana sen suhteen, koska kysymys on erittäin vakavasta asiasta, siis perusoikeuksista. Eli joka tapauksessa kavennetaan.
Kavennetaan, mutta eikö kysymys ole myös siitä perustuslakivaliokunnan asemasta ja painoarvosta, että tavallaan eihän tässä nyt eduskunnan ulkopuolelle sitä valtaa ole annettu. Tässähän on kyse siitä, että onko perustuslakivaliokunnan tekemät huomautukset otettu nyt huomioon. Siitähän tässä loppupeleissä on kysymys. Ja ilmeisesti on nyt huolta sitten Risikolla ja muillakin, että hänhän tuntee tämän lainsäädännön hyvin, hän on ollut ministerinä aikanaan valmistelemassa näitä asioita. Niin hän on varmaan seurannut sitä ja hän on ehkä huomannut sen, että ehkä ei sitten kuitenkaan ole otettu huomioon. Ja tästähän on monta, siis sanotaan nyt tämän Sipilän hallituksen aikana, tästä on puhuttu useaan otteeseen tästä perustuslakivaliokunnan roolista. Ja välillä on väitetty, että se tekee niin kuin poliittisin perustein asioita. Kaivoin tuosta tuon, mun mielestä tämä oli hyvä, sopii tähänkin tilanteeseen parin vuoden takaa, 2017 Helsingin yliopiston professori Jukka Kekkonen pohti tätä. Silloin oli sote-uudistus kolmannen kerran törmännyt perustuslakiin, niin kuin sitä uutisoitiin. Hän piti tätä pahana, tätä sanamuotoa, että törmätä, niin kuin perustuslaki olisi joku este, johon törmätään. Hänen mukaansa sitä pitäisi kunnioittaa. Ja hänen mielestään epäkunnioittava puhe perustuslakia kohtaan on oudoksuttavaa. Ja 2000-luvulla etenkin kokoomus on nähnyt perustuslain olevan esteenä järkevälle uudistuspolitiikalle. Ja hän pohtii siinä sitä, että tavallaan hallituksen ideologinen päämäärä sumentaa nämä oikeudelliset ongelmat ja nämä perustuslakiongelmat. Että tässähän on meillä nyt tullut viime vuosina hyväksytyksi tavallaan semmoinen puheen tapa, että perustuslaki on joku niin kuin haitta tai esteä, niin kuin hidaste, ja jopa kansanedustajat tätä viljelee. Että tämä on mun mielestä kanssa, mä olen pikkasen tuossa Kekkosen kanssa kyllä samoilla linjoilla, että mä pidän tätä tämmöistä puhetapaa erittäinkin ongelmallisena ja hankalana. Ja sitten siihen liittyy sitten karskeimmat esimerkit on nämä, että aletaan näitä perustuslakivaliokunnan kutsumia asiantuntijoita nimitellä erilaisilla nimillä, jolla tälläkin on itse asiassa pitkä historia, että siellähän on Ben Zyskowicz on jo vuonna 2012 ensimmäisen kerran eduskunnassa puhunut tuota perusoikeusfundamentalisteista, kaivoin tämmöisen. Ikään kuin tämä olisi joku uskonnollinen lahko, joka tuota varjelee perustuslakia liian tarkkaan tulkitsee ja liian tiukasti.
Niin, ja hän on puhunut myös perustuslaki niin kuin profeetoista.
Kyllä.
No joo, Zyskowicz on tainnut myöskin todeta sen, että hän tarkoittaisi tällä fundamentalistisena ikään kuin tämmöistä juristien ikään kuin sisäistä kielenkäyttöä, jossa jotkut tietyt lainoppineet niin kuin kategorisoidaan ikään kuin tällainen perustuslaki fundamentalisteiksi. Ja sitten olisi muita. No, tiedä siitä sitten, mutta ja joka tapauksessa
hän on sanonut, että tarkastelevat kaikkia mahdollisia asioita liioitellun perusoikeusnäkökulman korostamisen kautta. Näin hän sanoi.
Niin, no joo, joka tapauksessa siis ainakin tätä haastetaan, tätä perustuslain ikään kuin asemaa. Se on niin kuin selvä asia,
kyllä.
Mutta että kuinka yleisesti, niin se on taas toinen kysymys. Ja Niinistö, niin siis hän on sitä mieltä, että nämä perustuslakiasiantuntijat, niin, jotka harrastavat tätä twiittailua ja saavat tällä eduskunnan varpailleen. Niin. Tämä menee liian pitkälle, mutta kyllähän tässä esitettiin se toinenkin tulkinta heti välittömästi. Eli kysymys olisi nimenomaan siitä, että puhemies antoi kovan muikkarin, kovat moitteet nimenomaan hallintovaliokunnalle, kyllä, joka ei olisi tehnyt työtään riittävän huolellisesti.
No nimenomaan tästä just on puhuttu, että toi Kekkonenkin siinä pari vuotta sitten puhui tämmöistä laastaroinnista, että ikään kuin otettaisiin näennäisesti huomioon se vakava kritiikki eri asioissa, mutta oikeasti siihen pannankin vaan laastaria päälle.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio ja Puheet päreiksi käynnissä. Studiossa toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Perustuslain äärellä avattiin se kirja. Ja se ihan kirjaa on. Ehkä se on vihkonen pikemminkin. Se on aika ytimekkäästi kirjat.
Joo, sehän jaettiin kaikkiin kotitalouksiin vuonna 2000. Muistaakseni.
Kyllä, joka ikiselle Suomen kansalaiselle. Kyllä. Lukekaa sitä, se on mielenkiintoinen. Hyvin kirjoitettu kirja.
Joo.
Tai vihkonen. Mutta siis, kuten Vesa totesit, niin vaalit lähestyvät ja vaalikuume on korkealla. Kyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on vino pino myöskin eduskuntavaaliohjelmia. Ja kuten olemme luvanneet, niin yritämme hieman analysoida tai ruotia tai edes avata näitä eri puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tässä ennen eduskuntavaaleja. Ja kas kummaa, heti ensimmäiseksi tarttui käteen kaksi eduskuntavaaliohjelmaa, joista toinen on Suomen Keskustan eduskuntavaaliohjelma ja toinen on Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliohjelma vuosimallia 2019.
Nämähän löytyy kaikki netistä noiden puolueiden sivuilta, niin nämä on tämmöisiä vihertäviä. Väriltään, eikö vaan?
On, ja sisällöltään.
niin, millä tietyllä tavalla vihertäviä.
Niin, siis nimenomaan.
Mutta mä luin näitä, nämähän on nykyään tämmöisiä, ei kauhean, no miten mä nyt sanoisin, pitkiäkään ja ihan nätisti taitettuja, että kyllä tätä nyt jaksaa lukea läpi, mutta tulee semmoinen vaikutelma, tietysti yleisvaikutelma, ei vaan näistä kahdesta, että aika monesta asiasta se on itsekin niin kuin samaa mieltä, että nämä on sen verran kirjoitettu semmoisella moodilla, että on aika vaikea monista asioista olla eri mieltäkään.
No ehdottomasti juuri näin. Tämä on aika tosi laveata. Että jos tämän, pelkästään tämän paperin perusteella pitäisi päättää nyt niin kuin poliittisia kantoja, niin kyllä siinä saattaisi tulla ehkä huijattu maku, koska kovinkaan konkreettiseksi nämä eivät mene.
Ja sit kun siellä on
tietysti tarkoituksen
niin,
mukaista.
Kyllä. Mahdollisimman suurta joukkoa pitää puhutella. Mutta sitten kun siellä on sitä konkretiaa, se jännästi pompsahtaa sieltä ja tuntuu vähän erikoiselta. Otetaan kohta pari esimerkkiä, mutta mä mietin näitä, nämähän on nämä slogaanit aina kiinnostavia. Siinähän tavallaan se ympäripyöräys on huipussaan. Keskusta Suomen arvoisia tekoja.
Nimenomaan luottamus on Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen vahva perusta. Naiset ja miehet rakentavat tasa-arvoisina ja rinnakkain tätä maata. Luottamuksen rakentaminen vaatii jatkuvaa työtä. Tarvitaan Suomen arvoisia tekoja.
Ja suomalaisuutta on sovinnon hakeminen, semmoinenkin mainitsi. Sitten taas kristillisdemokraateilla Suomi, johon voit luottaa. Eli luottamus.
Niin, Suomi on hyvä maa asua ja elää. Silti moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista. Viime vuosien leikkaukset ovat osuneet etenkin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Mm. Pieni piikki hallitukselle siinä. Myös koulutuksesta on tingitty. Syntyvyys laskee, työttömien ja syrjäytyneiden määrä on korkea. Vanhusten hoito ei toimi ja lääkäri joutuu jonottamaan. Siinä oli teesi.
Kyllä siinä on teesi. Voidaan ottaa siis yksi asia, mikä oli jännä yksityiskohta molemmissa, niin tähän tavallaan keskustelukulttuuriin liittyvä, kielenkäyttöön liittyvä huomio.
Kyllä.
Täällä oli keskustalla tämmöinen, että Suomen pitää olla maa, jossa ihmiset puhuvat toisilleen kauniisti. Aika söpö. Ja sitten kristillisdemokraateilla luki, että olemme huolissamme keskustelukulttuurista, joka sietää huonosti erilaisia näkemyksiä. Tarvitsemme kohteliaisuutta toisin ajattelevia ja toisenlaisista taustoista tulevia ihmisiä kohtaan.
Joo, ja he lisäävät vielä tämän, että olemme siis rakentava vaihtoehto ja ratkaisukeskeinen yhteistyökykyinen puolue.
Kyllä.
Tuota voi sitten tietysti lukea sekä tämän poliittisen keskustelun näkökulmasta, eli halutaan, että ei nimitellä, ei huudella, pyritään dialogiin, pyritään ymmärrykseen, mutta sitten myöskin kristillisdemokraatithan on sellainen pienpuolue. Niin sehän on sellainen tarvittava liima monessakin hallituksessa.
Niin, joo, kyllä tällä perusteella.
Yhteistyökykyä tarvitaan.
Kyllä, kyllä, ja varsinkin jos keskusta on hallituksessa, niin kyllä kristillisdemokraatit tämän pohjalta hyvin mahtuu samaan hallitukseen. Hirveän vaikea niin semmoisia konkreettisia eroja. Tietysti täällä on kristillisdemokraatilla on tämä miehet ja naiset, sukupuoli. Asia tehdään aika selväksi, että työt saa olla tyttöjä ja pojat poikia, ja sitten Israelin asia mainitaan täällä erikseen.
Joo.
Nämä on tämmöisiä pieniä, ei varmaan erimielisyyksiä, mutta tämmöisiä painotuksia.
Se on ihan totta, ja nimenomaan tässä, kun Vesa luettiin näitä ohjelmia ennen lähetystä, niin kyllä se yleinen huomio oli, että kun ollaan kuitenkin aika ylätasolla ja aika epämääräisyyksissä näissä ohjelmissa, niin heräsi kysymys, että onko täällä yhtään asiaa, joka olisi niin kuin ristiriidassa näiden kahden puolueen
Löydettiinkö me?
En mä löytänyt yhtään ainuttakaan asiaa, mitä toinen ei ikään kuin voisi allekirjoittaa. Kenties ehkä tuo Israelin asemakysymys nyt, tai sitten esimerkiksi vaikka aborttiasia, joka voisi olla jakavakin tekijä, niin se ei nyt esiinny tuolla.
Kyllä se tuolla kristillisdemokraatilla
niin,
oli. Siellä itse asiassa oli. Että.
Se oli mainittu.
Ja sitten kristillisdemokraatit sanoi, että Yleisradion tehtäviin kuuluu myös kristillinen ohjelmatuotanto. Että täällähän on tämmöisiä tietysti tiettyjä painotuksia, joita toisessa paperissa ei ole, mutta toinenkin saattaa olla samaa mieltä. Mutta hei, yksi merkittävä ero löytyy. Keskusta on pitää tehdä puolue, ja kristillisdemokraatit on tehtävä puolue. Mm-hmm. Tai kun miettii, nämä on jänniä, kun näissä lukee esimerkiksi keskustalla, kaupungistuminen on tosiasia, mutta sen pitää olla kestävä. Opiskelija-asuntoja pitää rakentaa lisää. Eriarvoistuminen pitää pysäyttää. Tiedon pitää liikkua sujuvasti. Korjausvelan lyhentämistä pitää jatkaa. Pitää tätä. Ja kristillisdemokraateilla taas on, että ikäihmisten arvostusta on lisättävä, ikäihmiset on nähtävä yhteiskunnan voimavarana, yksinäisyyden poistoon on panostettava, etsivää vanhustyötä on tehostettava. Täällä on tämmöisiä pieniä velvoittavuuseroja. Mikä on pitämisen ja on tehtävä muotoilun välinen ero?
Niin, se on hyvä kysymys. Mietin tässä juuri sitä, että nyt meidän varmaan pitää kynät paremmin käsissä, kun voimme näitä ohjelmia tällä hetkellä. Mutta niin, onko siinä ero?
Siis? No, kyllähän näistä kielitieteissä on tietysti tehty erilaisia tutkimuksia, miten näitä tulkitaan, mutta ei, se on vaan jännä, että jotenkin minulle, että jos sanotaan, että tämä nyt pitää tehdä, pitää hoitaa, niin se on pikkusen lievempi kuin tämä on tehtävä. Mä pitäisin sitä niin kuin jyrkempänä. Sitten jos ottaa vielä pari pientä yksityiskohtaa, mitkä mua niin kuin suorastaan alkoi huvittaakin, niin keskustahan ehdottaa, että myöhemmin 70 ikävuodesta lähtien ihminen kutsutaan säännöllisen ajoin ikäkausineuvolaan.
Joo, kyllä, kyllä, vanhusneuvolat.
Kyllä, kyllä, joo, joo.
Ei ainoastaan neuvola lapsille, sehän on tasa-arvoisempi näkemys tietysti.
Joo, ja sitten uusi, jos sanojen kannalta ihan mietitään, tämä ikäkausineuvola on tietysti tämmöinen uudissana. Ja sitten ehkä tämä kristillisdemokraattien ikäystävällinen Suomi.
Ehdottomasti, joo, ja pari muuta yksityiskohtaa vielä siis. Muistatko, että tässä on niin kuin Kepu on heitellyt kanssa näitä satasia.
No niin.
Siis Rinnehän tämän tietysti aloitti vappusatasella tämän homman, joka sitten muuttui 30.
Mutta eikö se ole palattu siihen sataseen?
Se on koko vaalikauden tavoite, mutta alkuun 30 kuitenkin. Okay, että ymmärrät varsin että hyvin, että valtiolla ei ole kauheasti rahaa niin päin pois. Niin aluksi 30, mutta lopulta 100. Okay. Ja sitten Kepulla oli 100 tietysti takuueläkeläisille.
Niin.
Mutta kristillisdemokraateilla on 1 000.
Mikä se
he pistää paremmaksi. Heillä on monta tonnia. Heillä on 3 000 siis.
Okay.
Esitämme lapsilisään 1 000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea.
Totta.
Sen lisäksi esitämme 1000 uuden hoitajan palkkaamista vanhustenhoitoon.
Yes.
Lisäksi esitämme 1000 uuden poliisin palkkaamista ja rangaistuksen koventamista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.
Tämä luulin, että toi oli perussuomalaisilla, mutta näköjään se on kristillisdemokraatilla.
3 000.
Joo, mutta tuota, keskustahan pistää paremmaksi. Siellä on tämä 120 000.
Totta.
He on, tota,
se on muuten isompi luku.
Ja tämä on just tätä, että miten asioita muotoillaan. Mä kiinnitin 2 kohtaan huomiota. Keskustan johdolla on tällä vaalikaudella yli 120 000 ihmistä saanut työtä. Keskustan johdolla. Kuinka monta keskusta on palkannut? Varmaan puoluetoimistolla on otettu muutama lisää.
Käänsikö keskusta maailmantalouden?
Ilmeisesti. Ja sitten toinen, julkisen talouden velaksi eläminen on saatu loppumaan keskustan johdolla. Mitenkäs tämä on? Tarvitaanko faktan tarkastajia?
Voi. Ei se huono juttu. Ole koskaan politiikassa katsoa, että mikä pitää, mikä ei pidä. Mutta se, mikä pitää, niin on kristillisdemokraattien ja keskustan yhteinen aluepolitiikka ja maatalouspolitiikka. Tämä on nimittäin, en tiedä kumman kynästä tämä on tullut, mutta täysin yhteistä tekstiä.
Okay.
Siis pelto ja metsien hyvä hoito, kestävä käyttö, koko Suomi on pidettävä asuttuna, hyvien yhteyksien ja palveluiden piirissä, kotimainen ruoantuotanto turvattava, niin päin pois.
Ja biotalous. Ja
tässä ei ole mitään eroa.
Mutta keskustellaan myös se hyvä puoli, että se puhuu ihmislähtöisestä vallankumouksesta, mitä sanaa pidin pikkusen kohosteisena keskustan paperissa.
Niin se ei kovin usein kyllä tuo vallankumous esiinny.
Mulle tuli mieleen ihmiskasvoinen sosialismi tuosta ihmislähtöisestä vallankumouksesta. Ja
mitäs siellä Sipilän esikunnassa nyt oikein tapahtunut, kun ruvetaan vallankumouksesta?
Niin, no siellähän oli vähän tätä, on ollut tämän tyyppisiä lausahduksia aiemminkin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Huhhuh. Näin se on jo Politiikkaradio käynnissä ja nämä minuutit vaan menee eteenpäin. Vielä pitäisi käsitellä päivän politiikan sanakin.
Vedetään se ihan bolsevistisella rauhallisuudella nyt.
Viittasit tuohon. Mietinkin tässä, että mistä vallankumouksista sinä oikein puhut, mutta sehän oli tämä. Vanhan kunnon bolsevistin rauhallisuus, josta Sipilä on puhunut. Oliko puoluekokouksessa vai missä?
Joo, taisi olla.
Tai kesäkokous, joku sellainen. Okei, mutta päivän politiikan sana. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista. Ja tässä on
pitkä lista.
Niin, pitkä lista, mutta sitten on pari suosikkia.
Niinpä niin.
Ja yksi oli ylitse muiden aivan selvästi ehdotuksissa. Mutta aloitetaan nyt sitten vaikka tuosta siitä, mistä aloitettiin, eli perustuslaista.
No niin.
Sitä on ehdottanut Tero Levola toteamalla perustuslaki.
Okay.
Ja sitten Peter Hjort on puhunut perustuslaki Sinibani liitteellä. Jussi Saarikoski on puhunut ehdottaa perustuslakia sekä sote- että tiedustelulaki perustuslaillisissa ongelmissa ja hallituspuolueet nimenneet jälleen kerran perustuslakiasiantuntijat syyllisiksi.
Kyllä.
Onko täällä muita perustuslakiehdotuksia?
Joo, saattoi niitä olla. Tuli todella paljon näitä ehdotuksia. Tähän liittyy tietysti tämä Ilkka Lundbergin hätäjarrutus. Huvittavaa, että vaikka asioiden käsittelyvauhti ei näytä päätä huimaavalta, panikkinappula on välillä painettava. Eli tämä tavallaan Risikon hätäjarrutus tässä perustuslaki-asiassa.
Joo, ja Olavi Ruohomaa ehdottaa pelkkää lakia.
No niin.
Siis lähes joka kolmannen yhdyssanan toinen puoli on ollut laki.
No niin,
olkoon se päivän politiikan sana.
Tiedustelulait ja sitten on näitä sote- ja makulakeja. Niistähän laista tosiaan puhutaan paljon, hyvä ehdotus.
Sitten Toni Kiiskisellä on, hänen ehdottaa siis 0,7. Okay. Sanoiksi numerot muuttuu vasta lausuttuina, näinpä ollen ehdotukseni on 0,7.
Mm-hmm.
Eli vanhushoitajamitoitus. Tähän liittyy myös Tuula Väntösen ehdotus raskashoitoisuudesta.
No joo, tämä oli tämä raskashoitoisuus kyllä. Siis, tämähän oli sitten tämän erään hoivafirman toimitusjohtajan sana, että olemme yllättyneet siitä, että nämä asiakkaat on niin raskashoitoisia. Ja mähän näin tässä ison puheentapojen törmäyksen, kun toiset puhuu niin kuin lattialle pudonneista vanhuksista, jotka on nälkiintyneet ja asuvat liian keskellä, niin toiset puhuu sitten raskashoitoisuudesta ja haastavista rekrytointitilanteista ja tämän tyyppisistä. Että tässä on tämmöinen niin kuin teknistävä, etäännyttävä puheenparsi ja sitten on tämä omaisten ja kansalaisten aito huoli, että mitä vanhuksille oikeasti tapahtuu.
Kieltämättä tässä on ollut äärimmäisen ikäviä sävyjä.
On ollut, joo. Ja siis tämä hoiva, jännä tämä hoivasana muuten on yleistynyt nyt vasta 2000-luvulla. Sehän on tullut niin kuin hoidon paikkaa. Hoito liittyy hoitolaitoksiin ja nyt tämä hoiva liittyy taas tämmöistä kodinomaista asumista. Ja tämähän on ollut tämmöinen ideologinen muutos ja monet puolueet on ollut sillä kannallakin, että pitää tavallaan näistä laitoshoidosta päästä hoivaan.
Mitä se hoivabisnes on se?
No se on sitten just sitä, millä sitä hoivaa hoidellaan. Mutta kaiken huippuun, että löysin tämmöisenkin yrityksen, joka tarjosi hoivahoitoa. Okei.
Okay. Vain mielikuvitus on rajana, eikö se niin mene?
Hoivahoito, joo.
No joo, leveitä hartioita, sekin liittyy tähän. Sitä ehdotetaan. Mika Levänen, kiitos. Tämä leveät hartiat, se on aina hauska.
Joo, ja sitten Valtteri Törmänen ehdotti sitä saippua, tämä Sanna Marin keissi.
Mutta päivän politiikan sana ei ole mikään näistä.
Ei se tainnut olla. Mulla olisi yksi oma ehdotus.
Kerro.
Se on Matti Paanala.
Matti Paanala?
Niin, eli tunnetaan myös Matti Nykäsenä. Meillähän suuri mäkikotka siirtyy ajasta iäisyyteen, mutta kuinka moni muistaa, että hän toimi myös politiikassa. Hän oli Uuraisilla kunnan valtuutettuna, valittuna perussuomalaisten listalta. Hän oli vaihtanut siinä vaiheessa myös nimensä Matti Paanalaksi. Tämä vaan tämmöisenä pienenä kuriositeettina.
En kyllä muistanut sitä ollenkaan. Tähän todettava tietysti, että Hilkka Olkinuora ehdotti valtiollisia hautajaisia, joka oli tämä Sampo Terhon kokoon kuivunut ajatus.
Joo, ja Mirja Kukkonen ehdotti ketun lenkkiä. Tuliko se jo sanotuksi? Tässä tiedustelullakin, tai tehdään tämmöinen pieni harhautusmutka, että palataan taas alkupisteeseen.
Ketun lenkki. No joo, mutta vähän politiikan sana. Jukka Suominen toteaa tässä, että en kyllä tiedä, meneekö tämä Niinistölle, Sasille vai Zyskovitsille? Mm-hmm. Kaikki heistä on tätä käyttänyt ja vissiin Ben ensimmäisenä. Onko kaikki heistä käyttänyt tätä? Nyt en ole ihan varma.
Ei tätä Talebania.
Joo.
On näitä fundamentalisteja ollut ja muita.
Kyllä.
Mutta siis sehän on tämä perustuslaki Taleban tai Taliban, niin kuin kirjoitamista sanakirja hyväksyy ikään kuin molemmat muodot. Ja sehän oli aika raju kommentti ministeritasolta. Ja mä kaivoin vähän tätä Taliban-sanan taustaa, niin siinä paljastui, että se on en nyt muista sen kielen nimeä, mutta Afganistanissahan nämä talibanit toimi aikanaan, tämmöinen ääri-islamilainen ryhmittymä, ja se tarkoittaa opiskelijoita.
Mm-hmm. Eli nämä ovat tietysti jonkinnäköisiä perustuslaki-ylioppilaita sitten, nämä perustuslaki-talibanit, niinkö? Sitäkö se tarkoittaa?
Niin, se taitaa olla, vaikka ovatkin professoreita.
Päivän politiikan sana on perustuslaki-talibani.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, sellainen viikko.
Semmoinen viikko oli, ja Olavi Ala-Nissiläkin oli Twitterissä hermostuksessa. Hän sanoi, että Suomessa on monikamarinen eduskunta. Sotessakin eduskunnan yläpuolella näkyy olevan perustuslaki-asiantuntijat, EU-notifikaattorit ja opposition jarruosasto. Tee siinä sitten lakeja.
No ei muuta kuin Olavi vaan sitä lainsäädäntövaltaa käyttämään eduskunnassa.
Kyllä, ilman muuta. Se on teille annettu. Pitäkää se siellä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.